Takže předvánoční schon je v plném proudu, uklízí se, peče se, připravují se dárky. Tak proč se zase zabývat nějakými proroctvími? Jenže on může být i celý život docela velký frmol. Od ranního vstávání přes pracovní povinnosti jedno navazuje na druhé. Člověk si v hlavě přináší někdy věci domů, přichází starosti, zařizování, jednání, schůzky, opravy, to je potřeba zařídit, tamto je potřeba zařídit, přichází nemoc. Ale ono to takhle může vypadat celý život. Celý život může být docela velký frmol a třeba na žádné zastavení nebude čas. Pořád může být něco, a staří lidé nám říkají, že to bude stále rychlejší a rychlejší. Jenže on ten životní maraton má i svůj konec a tak je dobře při tom všem frmolu mít i čas na důležité, na podstatné věci. Takže kdy jindy se vracet k těm podstatným božím slibům? Kdy jindy než o Vánocích? Víte, to by se asi Vánoce vyprázdnili, kdybychom to neudělali. A tak už jsme prošli ty nejstarší boží sliby, které poprvé rozezněly v uších bubíncích Adama a Evy. O mnoho let později Pán Bůh potvrdil svůj slib Abrahamovi a jeho synovi i vnukovi. Ještě později Bůh rozezvučel ústa různých proroků, kteří původní boží sliby potvrzovali dalšími proroctvími. A tím nejvýraznějším prorokem v tomhletom ohledu byl asi Izajáš, kterému Bůh dal 700 let předtím, než se to stalo, takové detaily, že nás to až zarazilo. Ale tím to neskončilo. Bůh pokračoval v opakování, v ujišťování ve svých slibech, a to dokonce i v létech, kdy to s izraelským národem vůbec nebylo růžové. Bůh dokonce musel jít tak daleko, že svůj lid poslal pryč ze země Izrael. To bylo, aby se Izraelci vzpamatovali a vrátili se k víře a důvěře v Boha. Taky se jim to nějak vyprázdnilo. Nějak se jim to v tom frmolu života vyprázdnilo a opustili víru. A to vždycky způsobí v božích očích velký smutek. A to, i když se to děje nám. Tak Bohu na nás záleží. Víte, kladu si otázku, je něco z našeho života, co způsobuje Bohu smutek? A možná nás může překvapit, že i v tak smutném období, kdy Izraelci Bohu ukazovali záda, Bůh své sliby, že bude líp, že přijde Mesiáš, opakuje a dokonce připomíná. Vždyť to bylo právě za proroka Jeremiáše, kdy byl Jeruzalém rozbořen a vypálen, tedy 6 století před Kristem. Jeremiáš dlouho prorokoval, že se to stane, že to je boží soud a že se lidé mají vrátit k Bohu. A v tomhletom období Bůh připomíná své sliby. Čtěme Jeremiáše 23:5. Připomínám, že to je to smutné období, ve kterém Bůh musí trestat svůj lid. Jeremiáš 23:5. Teď čteme, hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek. Bude královat jako král, jednat rozumně a vykonávat v zemi právo a spravedlnost. Taková naděje najednou zaznívá. A nebo později, Jeremiáš 33 od 14. verše. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy naplním to dobré slovo, které jsem promluvil o domě izraelském a o domě judském. V oněch dnech a v oné době způsobím, aby Davidovi vyrašil spravedlivý výhonek. Bude v zemi vykonávat právo a spravedlnost. A to vše Bůh říká skrze proroka Jeremiáše v době, kdy jsou Izraelci proti němu, žijí vůči Bohu ve vzpouře a tak daleko jde Boží zájem. Tak daleko jde Boží láska i k nám. A zhruba 100 let po Izajášovi i přes ty těžké období a přes tresty, které dopouští, opakuje své sliby. A dokonce ještě předtím, než Jeremiáš otevřel ústa zhruba v období Izajáše, Bůh svůj slib konkretizoval. A jedno z těch proroctví je, myslím, docela známé. A za to můžeme poděkovat mudrcům z východu, protože kvůli něm si ho pamatujeme. Takže proroctví z Micháše 5.1. A ty, Betléme Efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem. Ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných. Není to zvláštní, že si Bůh oslovil dívku z Nazareta? Když se Mesiáš měl podle božích slibů narodit v Betlémě? No, udělali byste to takhle? Proč to takhle zvláštním způsobem Pán Bůh zamotal? Oslovuje dívku z Nazareta, když je jasné, že podle jeho slibu se má přeci narodit v Betlémě. Ale Pán Bůh měl pod svou kontrolou i sčítání lidu za dnu Josefa a Marie. Stejně jako měl pod kontrolou, když se za času Jeremiáše konal Boží soud a byl vypálen Jeruzalém. Bůh si použil velmoc, aby se stala nástrojem Božího soudu. A taky sčítání lidu na přelomu letopočtů jistě mnoha lidem zkomplikovalo život. Ale Bůh si ho použil k tomu, aby se přeci Mesiáš narodil v Betlémě. Však si vzpomeňme, co bylo řečí ohledně sčítání lidí, které každých 10 let v České republice probíhá. A to sčítání vyplňujeme v teple našich domovů, nikam nemusíme putovat, nikam nemusíme jít. Ale takový je Bůh, Pán Bůh si dokáže i nepříjemné věci otočit k dobrému. A proto v době, kdy nechává svůj lid se vzpamatovat v tom babylonském zajetí, daleko od jejich původního domova, posílá právě v tomhletom období i další Boží sliby o příchodu Mesiáše. A prvním z nich, který takto promluvil, první z proroků, který takto promluvil, byl prorok Ezechiel, protože zatímco Jeremiáš zůstal se zbytečkem Izraelců v Izraeli, tak Bůh povolal pro ty přesídlené Judejce proroka Ezechiele. A tenhle ten prorok dává mnoho naděje lidem, kteří žili daleko od rozného hnízda, a jim Bůh nechává připomínat například tato slova. A čtu Ezechiel 34, 23. až 24. verš. Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást. Davida, svého služebníka. Ten je bude pást a ten bude jejich pastýřem. Já, Hospodin, jim budu Bohem a David, můj služebník, bude uprostřed nich knížetem. Já, Hospodin, jsem promluvil. Tedy více než 550 let před narozením Mesiáše v Betlémě Bůh slibuje velmi dobrého pastýře. A snad i proto se potom přicházející Boží syn narodil ve chlévě. Je to přeci prostředí pro pastýře velmi blízké. Nemůže nás překvapit, že Bůh chce vyjádřit celou řadu věcí každým detailem. V Betlémě pro ně v hostinci nebylo místo, takže se uchýlili do stáje. Náhoda? Rozhodně ne. Vždyť andělé pastýřům oznamují radostnou zprávu, že se spasitel narodil a je položený v jeslích. To však ještě není poslední proroctví, na které se dnes... Mezi těmi Izraelci v exilu, tedy v Babyloně, byl jeden velmi šikovný a také velmi zbožný Žid, Daniel. A také on měl vidění o Mesiáši. Čtu z té knihy Daniel ze 7. kapitoly, 13. až 14. verš. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu, a byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. Možná vás teď toto překvapuje, ale kdybychom si četli více těch starozákonních proroctví o Mesiáši, zjistili bychom, jak je nejednou spojené proroctví o prvním příchodu Mesiáše se slibem jeho druhého příchodu. A o tomto rozměru příchodu Mesiáše má právě Daniel vidění. Já si říkal, no není to pro období adventu příhodné? No a myslím si, že je, a právě proto o tom mluvím. A konec konců to je i důvod, proč je důležité se umět v životě zastavit a udělat si čas na ty důležité, než kvůli nejpodstatnější věci. A to je určitě každého osobní vztah k Bohu. Proč? Protože můžeme prohrát svoji budoucnost. Může to znít děsivě, jako když hrajete v kasínu. Člověka napadne, je život kasíno? Kde všechno vsadíme a je to všechno pryč, je to všechno fuč? Prohrát budoucnost přece znamená, že to, co děláme právě teď v přítomnosti, nebo co neděláme, rozhoduje o tom, zda budeme mít nadějnou budoucnost nebo ne. A ono se to všechno právě ukáže u toho druhého příchodu Krista. U druhého příchodu Mesiáše. A protože Ježíš přišel poprvé, a když tady byl na této zemi, mluvil o tom, že přijde podruhé. Dokonce právě proto, že to je on, kdo přemohl ty hradby smrti, tak nám je schopný říct, co přinese budoucnost. A budu teď číst několik věcí z 24. kapitoly Matoušova evangelia. Ti Ježíšovi žáci se ho jednou ptali, jak to bude s koncem světa. Oni pochopili, že by to mohl vědět, a s odkazem na ten jeruzalemský chrám jim Ježíš říká, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Ježíš říká, že přijdou falešní proroci. Že budoucnost, dějiny budoucnosti budou dějinami náboženského supermarketu s tisíci nabídkami a mnoha působivými svody a mnohé bude vypadat velmi křesťansky. A Ježíš říká, pozor na to. A pokračuje, budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách, hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu a království proti království. Bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. To nejsou nějaké pochmurné řeči. Neříká, že svět zaniká, že přestanou jezdit popeláři, že všechno je na nic, že se nedá nic dělat. Ježíš říká, ano, zlo se tak mobilizuje, bude tak eskalovat násilí, mluví taky o hladomorech, o zemětřeseních. A my máme v našem bohatém světě a moderním světě takové problémy s hladem, že skoro miliarda lidí nemá dost jídla. Známe zemětřesení, zažili jsme hrozivé tsunami a svět občas obchází hrůza. A o tom Ježíš mluví. To všechno je ale, jak Ježíš říká, jen začátek bolestí. Říká v tom dál, tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. Předpovídá svým lidem pronásledování. A ono se o tom v médiích vůbec nedočtete, ale v Sýrii jsou často teď terčem útoku křesťané. Křesťanské čtvrti, křesťanské domy. Mnoho domů schořelo. Křesťané si sotva zachránili holý život. Nepřestává to a nepřestává na různých místech světa. Íránské věznice jsou plné lidí, kteří jsou zavřeni kvůli Ježíši, protože se scházeli ve svých domech a četli si Bibli a tajná policie je vyslídila a zatkla. Ježíš říká, budou vás nenávidět, budou vás pronásledovat. A pokračuje, rozmůže se nepravost a vychladne láska mnohých. Ježíš mluví o době, kdy bude právo v pohrdání a všude se rozmůže nespravedlnost. Lidé budou říkat, že zákony jsou tu proto, aby se porušovaly. A existují na to dnes specialisté, právníci, kteří člověku poradí, kde je jaká skulina. Jak to udělat tak, aby jsem obešel zákon a zároveň to jakoby nebylo protizákonné. Toto hluboké pohrdání právem i v naší zemi vede k tomu, že nastala doba ledová v srdcích. A Ježíš říká, že kde se pohrdá právem, vychladne láska mnohých. Vede to i k tomu, že lidé říkají oddací list? Ha, na nějakém cáru papíru přece nezáleží. Nám stačí naše láska. Jenomže mluví z toho hluboké pohrdání právem. Lidé přestali chápat, že právo je ochrana slabšího. Že vstupuji do závazného svazku, protože toho druhého chci chránit před svými náladami. I kdyby to pro mě bylo výhodnější, nechci prostě zdrhnout. Tato právní závaznost, láska k právu a spravedlnosti, to je hluboký výraz lásky. Ježíš ale říká i něco velmi pozitivního. A říká v té 24. kapitole, a toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A teprve potom přijde konec. A když to tehdy řekl, postávalo kolem něho pár mladých mužů, kteří ani netušili, že země je kulatá, ale zažili jsme to během těch 2000 let, jak se do mnoha světových stran rozlila ta dobrá zpráva o něm, že přišel, že přišel Mesiáš. A v mnoha zemích, které jsou třeba i dnes zavřené, zní dnes evangelium o Ježíši. Lidé je slyší v arabském světě, v severní Koreji, v Číně. Jsme svědky toho, co Ježíš říká a co říká, že platí. A jsou to znamení toho, že boží dějiny se blíží ke svému cíli. Ježíš tady mluví o tom negativním, ale neříká to depresivně. S tím, že je to průšvih. Říká, že je to začátek bolestí, porodních bolestí nového světa. A to je obrovská naděje, protože přichází nový svět. Od chvíle, kdy se Bůh stal člověkem v Ježíši a nesl na kříž naše břemena a Bůh ho vzkřísil, tak volá, dej se smířit s Bohem. A lidé se mohou obnovit. A pokračuje to, je to průlom Božího království. Už, ale ještě ne v plnosti. Jsme na cestě, pokračujeme k tomu. A Ježíš říká, že ten nový svět se teprve rodí s bolestmi, s těžkostmi. A říká to docela bez iluzí. Neříkal, že všechno bude lepší a příjemnější, pokud se budeme trošku snažit. Ne, říkal to, že se zlo bude pořád rozmáhat. Ale tím vším prochází červená nit naděje zvěstování dobré zprávy, kterou nesou stateční vyznavači, kteří následují Ježíše. A nesklánějí svá kolena před lháři a tyrany. A to je cesta, která vede až k cíli. Ale jaký je to cíl? Bude to klimatická katastrofa nebo zhroucení ekonomiky? Nebo příští jaderná válka? Ježíš říká, a najdeme to ve stejné kapitole, že hned po těch souženích, po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat a mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy se ukáže znamení syna člověka na nebi. Jako syna člověka označuje Ježíš sám sebe. A my jsme to slovo syn člověka mohli slyšet už v tom Danielově proroctví. Znamená to, že pán světa, soudce světa, přichází, přijde. A jak přijde pán a soudce světa, všichni čeledi země budou lomit rukama a uzří si na člověka přicházet na oblacích s velkou mocí a slávou. A to je cíl dějin, že Ježíš přijde, aby vzkřísil mrtvé a soudil. A je to dobrá zpráva pro všechny, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti. Protože všechno jednou vyjde najevo. Všechno vyjde na světlo. Všechna šikana v práci. Strašlivé příběhy zneužívání, které byly zamlčeny, zameteny pod koberec a nebyly odhaleny. Všechno to donášení tajné policii, všechno přijde ještě jednou na pořad dne před Bohem. Všechna bezohlednost, se kterou šli lidé přes mrtvoly, jen aby si vydělali. O tom všem se ještě bude mluvit. A to je dobrá zpráva pro všechny, že se Bůh postará, aby byla zachráněna lidská důstojnost. Jsme přece boží stvoření, která mohou Bohu odpovídat. On k nám mluví a my můžeme odpovídat. A ta naše důstojnost je v odpovědnosti. Někdy bychom rádi utekli, nechceme se za nic zaručit, A hledáme výmluvy, říkáme, za to můžou geny, výchova a kdo ví, co ještě, ale Bůh říká, ne, ty jsi za to zodpovědný. A i když se schováš do křoví a nebudeš se ke své odpovědnosti chtít znát, Bůh si nás všechny zavolá před svůj obličej. Všechny. Ať tomu věříte nebo ne, zažijete to. Všichni to zažijeme. A bude se nás ptát, co jsi udělal s darem, který jsem ti dal. A my budeme muset odpovědět. Co jsi udělal s tím darem, který jsem ti dal? Proto máme být orientováni na budoucnost. Proto vás prosím, čtěte Bibli. Čtěte, co Ježíš řekl. Nenechte se balamutit tím, co říkají lidé. Nenechte se balamutit tím, že říkají lidé, je potřeba se přizpůsobit 21. století. Ne, je především potřeba orientovat se na budoucnost a poslouchat to, co Bůh říká o budoucnosti. A Ježíš říká, buď bdělý, buď střízlivý. Střízlivý jako pod ledovou sprchou, ale plný naděje. Protože Pán Ježíš vstal z mrtvých, přijde vzkřísit mrtvé, osušit slzy, stvoří nové nebe, kde vládne spravedlnost, kde není utrpení a nemoc, kde není nouze ani smrt. Tak to říká Bible. A když budeš žít s touhletou myšlenkou na budoucnost, projeví se to na tvém každodenním životě. A to Bůh říká. Buď moudrý spolupracovník. Chovej se jako moudrý, věrný služebník, kterého jeho pán ustanovil nad druhými, aby jim dával jídlo v pravý čas. A to může každý udělat tam, kde je. Jako maminka ve své rodině, jako tatínek ve své rodině, jako inženýr ve své kanceláři, nebo jako podnikatel ve své firmě, jako učitel nebo učitelka ve škole nebo školce, na malém prostoru, za který neseme odpovědnost, nebo na tom širším, kde působíme, všude jsou potřeba lidé naděje. Všude jsou potřeba lidé, kteří nepropadají panice. Kteří říkají, má to naději. Má to smysl. A lidský svět směřuje k tomuhletomu cíli. Všude kolem nás jsou lidé, kteří říkají, a to se nevyplatí, je to na nic. Myslí sám na sebe, zachraň se, kdo můžeš. Hlavně musí myslet na sebe. Dokonce někteří lidé říkají, je to přece jenom jako kapka vody uprostřed pouště. Proč bych měl ztrácet svůj drahocenný čas něčím takovým? Ať si každý pomůže sám. A to je nálada, která vládne v naší zemi. Ale Bůh potřebuje lidi naděje, o kterých řekne, já jsem tě stvořil k tomu, aby s lidem, které mám rád, v pravý čas dával to, co potřebují k životu. Aby si je sytil. A někdy to může být skutečné sycení, jídlo a pití, nebo dobrý rozhovor, nebo lékařská pomoc, nebo co je zrovna potřeba, ale především to je chleba života. Ježíš sám řekl, já jsem chléb života. A jak se o tom mají vaši sousedé dozvědět, když jim ten chleba nenaservírujete? Ježíš říká, dejte jim jíst. dejte vy jim jíst. A to je obrovská šance. Zvlášť tehdy, když žijeme s myšlenkou na to, že Mesiáš tedy přišel, že se naplnila ta stará proroctví, že se naplní ten boží slib, že Mesiáš znovu přijde. Víte, jak je to krásné potkávat se s lidmi naděje?